Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Слави Трифонов. Борисов.
И без петел ще съм.
Отговаря Георги Атанасов, анализатор.
Беновска пита.
Заглавил съм нашия разговор с цитата от Слави Трифонов. Мутри, мутри с Богом и Борисов, и без петел ще съмне. Какво се случва в България, господин Атанасов?
Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. България, както обикновено, се случва бъркотия, а именно размяна на местата на хора, личности, принципи и образи. Слави Трифонов се заема да се бори с мутрите, след като така иначе дълги години неговия безспорен шоу и музикален талант черпеше вдъхновение, сюжети и адреналин именно от мутринската среда. Какво друго, ако не химн на пазарните мутри, е едно Ферари цвят червен, долара зелен, гаджета за теб и мен и така нататък. Безспорно талантлив човек, но някак си за мен е абсурдна претенцията от гледна точка, неговата претенция на неговата среда, от гледна точка на този социум, който той представлява толкова години. Аз го наричам челгализация на България.
Не я ли допуснахме ние? Обаче, Георги.
Ние я допуснахме, защото ни беше натресена от новия голям брат след 10 ноември по плана Ранът и Сорос и Ко и други най-различни механизми за влияние и промиване на мозъци, трапанация и маргинализация, защото както мислят, че даже има писан текст някъде в концепциите на съответните структури и служби, след 10 ноември целта е България да бъде съкратена на 6 милиона, осъществиха го, да бъде лишена от историческа памет. Опитват се чрез руско-турската освободителна война, която виждате ли не била не война, а окупация. Били сме освободени от румънци, молдовци, казаци и татари под скиптъра на царя освободител и така нататък. Да не говорим за Втората световна, между двете войни, Народния съд, въстания, терор от двете страни на барикадата, след това НАТО, Варшавски договор, Европейски съюз, санкции, двете системи и така нататък, и така нататък. Цялото това пренаписване на българската родова памет в контекста на Велики Иван Хаджийски имаше за цел да превърне България в една духовна пустиня и това го постигнаха. Освен, че ни стопиха до 6-7 милиона, онзи ден отчетаха 7 милиона българи, а при лошия комунизъм бяхме 9, вървяхме към 10. Сега сме 6, вървим на долу, да не правя етнодемографски анализ. Освен това, освен тази точка на Ранът за заговора за Ранът срещу България за стопяване на тази лоша нация, русофилска, славянска, източно православна, да не забравяме, целта беше тя да бъде духовно деидентифицирана и духовно смазана с неграмотност, невежество, челгализация, простащина и всичко това, което доведе до там, че нашите деца, нашите поколения в момента са обявени за най-неграмотните в Европа. След като преди 30 години ние много добре с теб знаем какво представляваше българската нация. При всичките косури на онази система българина четеше навсякъде. Метро нямаше, но имаше трамвай, автобуси, влакове и в които българина разтваряше книга или вестник. В момента българина гледа, българина има само един фокус към света, а именно телефончето, в което му казват как да живее, какво да купува, кое е правилно, кое е неправилно и така нататък. Така че целите за заговора срещу България, който върви вече 3 десетилетия и повече, постигна, повтарям, двете си жестоки цели. демографското умъртвяване, този геноцид, тази, как се нарича в медицината, евтаназия. Просто ни евтанизират като народ и физически, и морално. И естествено в тази среда изникват нови месии, като Слави Трифонов. Но след като Бойко Борисов толкова години беше все и вся и продължава да бъде за голяма част от българския народ, съвсем нормално Слави Трифонов иска да продължи. Даже бих споменал и друго име. Съвсем нормално е, хората се учудват, абе, Кубрат Полев искал да става президент. Ами защо да не стане Кубрат Полев? Той като изходна позиция е много по-известен, отколкото Бойко Борисов преди 20 години, когато царя го хвана за ушите като лейтенант от силовия сектор. И го сложи за главен секретар.
Георги, ние се познаваме от деца с тебе. Аз помня как ти на 13-14 години не можеш да живееш без вестника.
Така е.
Спомням си, ако не можеш да си купиш произведение, дойде вкъщи да вземеш нашия вестник, който баща ми търсеше и каже, кой ми е за вестник.
Така беше.
Това го казвам не от остага към миналото, за да възстановим гледните точки. Ние наистина сякаш допуснахме да ни залее от всякъде чалга, чипс, кока-кола, няма нищо лошо, нали, всичките тия работи, но това са синоними на нездравословни неща в живота на човека. Защо допуснахме да се чалгализира политиката и да се мутризира политиката?
Това, което казваш, е напълно вярно и за вестниците, и за книгите от нашите млади. Аз го казвам с носталгия, защото минаха години, няма да се върнат.
Казах го с голяма смисъл.
С голяма носталгия и със светло чувство, с хубави спомени. Разбира се, ми допуснахме, защото първо нямаше на къде да мърдаме, защото за да се спасиме от тая нова геополитическа матрица, от новата Ялта, която се състоя преди 30 и малко повече години на борда на кораба Максим Горки в пристанището на Малта. Под скалата има там една прекрасна любовна пътека на рицарите на крепостите на Малта и отдолу в кораба Максим Горки се срещат най-големия юда в световната история, престъпника Горбачов. Казвам го с пълно убеждение и мога да го мотивирам в много приказки. И Джордж Буш и на тази среща, баща, и на тази среща, която е новата Ялта, се прави геополитическото преразпределение, ревизията на оная Ялта от 45-та година, когато на салфетката полята от грузинско вино Сталин и Чърчил ни разпределят. България на тебе, Гърция и Турция на нас и така нататък. И тази нова Ялта в 90-та година на кораба, както казах, в Малта, отреди на България ролята на една от сателит първи, 16-та република, някой го наричаха, макар че никога не е ставало дума за 16-та република, но като символ вероятно е правилно. От 16-та република на СССР се превърнахме в 51-ви щат или втори или трети или енти на щатите, на Съединените щати. И оттам нататък вече цялата линия, мисля на Мадлин Олбрайт, има едно изказване по тази цел, по този повид, или на Бжежински, или от някои от тези неоконсервативни ястреби на американското господство. Те го заявяват. На България трябва да бъде изтръгнат, повтарям го, православния, славянския, проруския ген. А това става чрез изтръгване на културния код.
Защо този малка България е толкова ценна?
По едно единствена причина. Уникално разположение. Уникално геополитическо и стратегическо разположение като кръстопът на цивилизациите, християнство, ислям, изток-запад, западен свят, третия Рим, Русия, военните, енергийните, комуникационните трасета минават по билото на нашия прекрасен Балкан. Няма друго обяснение. И по тази причина, изтръгвайки мисловния код на българина отново по великия Иван Хаджийски, чрез невежество, на времето се е говорило за ограмотяване, сега е обратния процес. Обезграмотяване, челгализиране, телефонизиране, рекламизиране, ваканцуване, потребление.
Нравствена нищета, ако ми позволиш да кажа.
Комерциализиране на всичко. По този начин беше изтръгнат мисловния код. ДНК-то беше пренаредено на българина и започнаха да се внушават, нали, абсурдите, че руснаците не са, Руската империя не ни е освободила, ни е поробила, с възгледа, с концепцията, има ли интереси. Еми, всяка има ли интереси да освободят България и да се движат към топлите морета на Босфора и Дарданелите. Естествено, че ще има Руската империя интереси. Анима, английската, британската, американската, германската, френската, турската империя не са имали интереси. Както казва, кой беше казал един от големите британски политици, Британската империя няма приятели и врагове, има само интереси. Значи, всеки може да има интереси от големите сили, така наречени, но Москва не може да има интереси. И така нататък. Това е един много малък пример. Но тръгвам от там, защото това, което беше заседнало толкова години в гърлото на господарите на света от англосаксонските масонски ложи, масонски го казвам в смисъл на тайни общества, от типа на Давос и рестарта на Шваб и другите за зелената енергия, за вируса и така нататък, чрез който ни вкараха в новия дигитален концлагер и така нататък. На тази каста, която управлява света и която използва пандемията, която я има като биофакт, но пандемията като социално-политически факт е новия фашизъм, новия концлагер. Това е под знака на вируса. Всички сме направени бели мишки зад маски.
Слушам да с огромно възхищение и гледам във Фейсбук коментарите на зрителите. Духът е, Георги Атанасов е голям. Този историко политически нравствен преглед, който ти правиш на последните поне 30 години с прогноза, криеща се между редовете за сега, за бъдещето, не те ли мотивира, не си ли бил мотивиран да станеш политик? България липсват визионерите. България именно поради това, че девалвира всичко и се сведе до потребление, и политиката се превърна в едно занимание на прости хора, които дори не знаят собствената си история.
Точно само да довърша мисълта си, заседнали сме като кост на гърлото на тая масонска ложа, защото бяхме културна, четяща нация и освен това православна и проруска, и това ни беше големия то престъпление, за което и Бжежински и Олбрайт написаха го ясно и категорично, че тази страна трябва да й бъде изтръгнат гена. И го направиха. 2 милиона българи, раждащи българчета, ги няма така.
Обаче, извинявай, ще те прекъсвам, но преди малко като говореше за империите и за България, и за ценното ни положение и ценния ни в миналото нравствен и културен облик. Се сещам за Унгария. Унгария е държава почти колкото България и по население, и по икономика. Обаче Виктор Орбан направи анклав в Европа, затвори тази държава, вдигна и самочувствието, успя да капитализира всичките ценности на унгарците, като поощри развитието на добрите тенденции. Младите, които са учили, които работят на светло, ги поощрява да са ожени, да си купят апартамент, да си родят деца, нали, да не влизам в всичките мерки, които се правят. Защо в България някак не се появи водач, който да имаше това нравствено самочувствие, че ние, макар и малки, можем да сме силни по-своему?
Много интересна тази посока, която даваш. Аз не веднъж съм го изтъквал в мои коментари и анализи. Например, аз съм човек с ляво мислене и това не го крия. Виктор Орбан е един абсолютен десен католически фундаменталист, но...
Но напусна Европейската народна партия СКЕП.
С гръм и трясък, да, доставя ми огромно удоволствие. И аз лично, като ляв човек, ляво мислеш, имам страшно много допирни точки с него, десния, защото има базова култура, базов морал, който не се влияе от светове партийни или политически и идеологически нюанси. Има здрав разум. И този човек го притежава.
Аз съм го виждал на живо. Той е подобен на Путин. дребен наръст, малко е по-едроват, нали, Путин е по-фин, но и двамата излъчват
енергия, огромна.
Огромна енергия и огромно влияние, но не да те подчинят. Ти доброволно им даваш това право да бъдат по-силните, да бъдат водачите. Не знам дали си виждал и Путин и Орбан, но въздействието на двамата от такова разстояние просто е...
Енергетиката, това са избрани хора от някакво провидение, от някаква, някаква енергия. Аз съм атеист.
Или от някакви ложи.
Вероятно, някой ги е избрал, но този някой гениално, който ги е посочил, е направил анализ на техните качества. И явно, че тези хора имат аура хариз и магнетизма да ръководят, да бъдат успешни.
Добре, защо?
С всичките си минуси. И този Орбан, аз страшно го харесвам, ти каза, и социалната му политика в Унгария, и най-вече неговото достоинство на унгарски политик. Той каза, да, аз съм десен, супер десен, евроатлантик и отгоре, но няма да позволя да ми казват дали Спутник В, П, Г е добър или лош. Първи той поръча Спутник, без да чака
благословията на Европа.
Тези хантутниците от Брюксел да му кажат може или не може. Онзи ден отхвърли директивата на Брюксел за ваксините, пред която нашите козируват на началниците. Този човек прави атомна централа пак с руснаците. Така както е Унгария, има огромна традиция. Разликата между нас и Унгария, нали знаеш, има една банална фраза. Те са били 200-300 години в Австро-Унгария, ние сме били 5 века при високата порта на Османската империя. Това
да,
е разликата.
Да, така, аз очертах, че говоря за част от Австро-Унгарската империя, Унгария. Така
и този човек е много...
Имат аристокрация в историята си, докато ние имаме само подчинение.
Преди 10 ноември ние гледахме, когато попадахме в Будапеща, за нас това беше Париж и Лондон. И въпреки това тези хора, и Орбан, и унгарците, и то не забравя един много-много важен исторически момент. 56-та година танковете на Червената армия влизат в Будапеща, за да потушат антикомунистическото, антисъветското въстание. И въпреки това, въпреки тази рана национална, незараснала, която никой няма да зарасне, този антируски момент в унгарската история, контрапункт, кървав, в същия момент Орбан комуникира с Путин, приема Спутник, приема атомната централа.
56-та година комуникира с Путин. Какво говориш?
Сега комуникира с Путин, приема Спутник, правят търговски,
да,
най-различни договори, дейности, правят атомна централа, държи се независимо. Да, аз съм си в НАТО, аз съм си в Европа, но си имам и собствена политика, защото за него е много важен руския
знам
пазар.
Знам кой съм.
Знае, за него са важни руските инвеститори, руските туристи, които отиват, купуват на Балатон имоти, стават пари в Унгария. Унгарски стоки се поемат от огромния 200 милионен руски пазар и така нататък. Т.е. 150 милион Русия плюс периферия и така. Още нещо. Чехите, 68-ма година, по-близко към нашите време, отново танковете на Москва под егидата на Варшавския договор влязоха, за да разгромят Варшавската пролет.
Това го помня болезнено.
Въпреки това, Чехия до онзи ден приемаше руската ваксина с отворени обятия, наложиха им някаква схема, чрез тия смехотворни истории с взривовете в складовете, където участва някакъв наш колон Гербер.
Не се
Гебер,
знае дали участва.
Участва или не участва, някакъв наш българин, който го използват. Направиха им съответните служби на големия брат, направиха им мероприятието активното, създадаха напрежение в страната, за да отхвърлят руската ваксина. Но така или иначе и те я бяха взели. Така иначе и те, забележи, ваксина плюс атомна централа. Унгария, ваксина, атомна централа. Чехия, ваксина, атомна централа.
Тоест искаш да кажеш в момента, че ние, понеже нямаме руската ваксина, няма да имаме и атомна централа. Това ли предсказваш?
Алгоритъма така излиза уравнението. Общо взето там, където ти постави въпроса за защо България е толкова интересна, макар и толкова бедна и неграмотна вече. Ами защото е кръстопът на всичките тези процеси геополитически, където се сблъскват директно Запада с Изтока, Русия с западния колективния Запад. И ето, и на чехите, които поддържат прекрасни отношения. Ти знаеш ли, попадам в Прага преди 2-3 години. Напъвам се нещо да приказваме на английски. Хората си говорят навсякъде на руски. Навсякъде на руски. Навсякъде. Без никакви проблеми.
Същото и в Полша преди 2 години го си стърпях.
Никакви проблеми. При положение, подчертавам отново, както 56-та танковете са в Будапеща, 68 са в Прага и въпреки това има
така,
разум.
Така, спри за малко, да питам нещо друго. Ти много обичаш Бойко Борисов, обичаш го в кавички, обичаш да го анализираш.
Да.
Може ли да ми кажеш, защо Бойко Борисов не стана българския Орбан?
Защото България не е Унгария.
Това го разбрахме. България е турската робство. Разбрах. После. Какво му пречеше? Имаме млади хора, имаме хора образовани, циганите трябва да се вкарат в пътя, не да им се дават социални помощи и да произвеждаме проститутки и престъпници и просъци чрез тези средства, с които ги финансираме. А младите какво? Децата ни не смеят да се оженят, не смеят да родят повече от едно дете, ако изобщо се решат да родят.
Те даже не сключват и бракове вече.
Да, да не говорим
това
за тая мода.
Това
да.
Е живелица.
Защо в България его сега Жан Виденов се появява? Вярваш ли му?
Ами, ти за одеве ме запита за евентуално мое участие в политиката, ще направя двойния пас, ще го отиграя. Ами, смятам, че Жан, първо да не отиваме в много посоки, да не загубим нишката. Първо за Бойко и за Борисов и за Орбан. Значи, освен цивилизационната разлика между австро-унгарска Унгария и бивш екс-османска България, ови, има и една огромна разлика персонална. И двамата са по някакъв начин родени политици. И Орбан, и Бойко Борисов, а роден политик и това е човек, който ти спомена одеве и за Орбан, и за Путин, те също и за Путин става до същото според мен. Това са хора, които с кожата си усещат настроенията на околните, на обществото и успяват да бъдат попътни, да бъдат харесвани дори и чрез гафовете си. Както виждаме, Бойко Борисов притежава гениалността да превръща всеки от своите безкрайни гафове.
Ма даже му простиха и чекмеджетата, и кюлчетата, и плеймейтките, и къщите, и каквото да било.
Във Франция или в Испания, ако се случи чекмедже, ще падне преди чекмеджето да се е затворило. Тук казват, абе, наше момче, машкар. Това е разликата, но образователния, културния, цивилизационния ценз на Орбан е несравним с силово пожарникарския происход на без да подценявам хората, достойни огнеборци, които толкова пъти спасяват живот. Просто нивото е друго. И затова Орбан успя над този базов народняшки стил, на този талант да се харесва, на тази дарба да бъдеш политик с кожата си, която притежава и Бойко Методиев Борисов. Орбан успя да отиде много по-нагоре.
Така, остави Орбан. Какво е бъдещето на Бойко Методиев Борисов според тебе?
Сега,
после
ще се върнем,
или какво?
Ще се върнем и към Жан Виденов.
Да довършим разговора за
Бойко според мен все още много сериозно е разклатен, защото почнаха да излизат тези неща, които всички говорехме и знаехме. Общо взето, върнахме се към периода на социализма, когато в кухните тогава, нали, има един израз такъв, на всички кухни звучеше Висоцки и вицове за Байтошо. Сега навсякъде, не само в кухните, но и по транспорта, по градове и села.
В кухнята в Фейсбук, ако мога на ръка Фейсбук, нашия виртуален дом.
Звучеше какво ли не антибойко, но така иначе в 99,9% от случаите зад анонимната пелена на клавиатурата. Малцина като моя милост, такива глупаци, наивници на надсредна възраст, си позволяваха, все пак има някакъв плурализъм в България, слава Богу, някакъв, да кажат това, което мислят критично. Сега вече падна тирана, както се пише в възрожденските литератури, и започнаха вече да стават нови активни борци.
Добре, братко Георги, кажи ми, като падна тирана Борисов, кой идва? Няма ли да ни се вижда като пионер, че той след известно време?
Не.
На фона на мутрите, на ДБ?
Първо се навъдиха отново много активни борци, които до сега явно са били в планината, както постпартизаните на 10 септември или, или първите демократи псевдо на 11 ноември. Историята се повтаря като фарс. През 30-40 години в България излизат активни борци, но Бойко падна, но бойковизма не е приключил. Защото Бойко Борисов и неговата шайка по Антон Тодоров, преродения член на шайката, притежава три основни фундаментални атомни оръжия. Първото това е темида, която си е тяхна на 90%, и както каза моя съименник по съфамилник господин Иван Атанасов преди малко, темида си ги пази. Второ, това е чиновническата партия, това е мой патент. Радвам се, че...
Ти ли го измисли?
Да, че се подема, защото той е близък до акъла, но сега някой трябва да го формулира. Чиновническата партия, която, представете си, е 330 хиляди човека, настопената до 6
Жан
милиона.
Жан Виденов се цитира. Пуснахме го видеото. Той цитира,
да,
чиновническата
за мен
партия.
Е чест. И така нататък. И третия, значи темида, чиновническа партия, и третия това е медиите, основните телевизии. То това е нещо, за което не Иван Хаджийски, Зигмунд Фройд трябва да се дигне от безкрайността и да го коментира. Пада едно правителство за лято от компрометиращи материали. Други въпрос е доколко ще се стигне до процесуални действия. Това вече да го оставим на темида и процедурата. Но така или иначе общественото настроение е това. И въпреки това основните три национални комерциални, две комерциални...
Водичка имаш?
Две комерциални плюс една обществена, но тя е превърната в корпоративно-политическа телевизия, денонощно играят ролята на буфер, предпадна от увеличие. И ето ги тези три обстоятелства. Темида,
чиновническа партия. Много е модерно обаче да биеш паднали.
Той не е паднал. Как ще е паднал? Паднал е време. И оттам към Жан Виденов.
Паднал е временно.
За сега е паднал, но на 11 юли оседлава, може да оседлае белия кон. Надявам се да не се случи. В такъв смисъл. Все пак, макар че, ето, непрекъснато се носят вопли, ама реваншизъм, ама това, ама чакайте бе. А какво направихте вие 2009-та, когато дойдохте на власт? Не само реваншизъм направихте, създадахте си за петилетката, я приключихте предсрочно, както се казваше.
Човек, нали знаеш, че не е от той, дето яде баницата, а той, който му я дава.
На предишната система, еднопартийната, по Конституция, член първи, ръководната роля на партията, на БКП бяха необходими 4 десетилетия или 3, за да изгради партия държава и да комплектува всичко под егидата на член първи. Сега гениите от ГЕРБ, с помощта на такива, нали, като нас, които, дето казваш, не е от този, който е, който му дава, за 10-тина години ГЕРБ изпълни предсрочно 3 петилетки и 4, като направи образцова партия държава, в която не можеш да се родиш и да умреш, особено по малките грачета по страната, без да си лоялен на шайката. И това е нещо, което не може да се изчегърта много лесно.
Свърши системата Бойко и се прехвърли към Жан Виденов, защото трябва да приключваме.
Така, Жан Виденов направиха преди 10 години един коментар, или 8 или 9 години, времето тече бързо, забравям точно кога беше, Жан и Иван. Като паралела беше, защото, нали, Жан е френския вариант на Иван.
Така, преведеното име.
Да, преведеното име, или българ... Така, Иван и Жан, като паралела беше между Жан Виденов и Иван Костов. Нали, единия се върна в Пловдив и започна да се занимава с някаква преподавателска дейност и не напомни.
Изчезна
от политиката. Другия се превърна в един от най-богатите хора на България. Дори...
Говориш за Костов?
Да, дори, как да кажа, без това да е отразено в правния мир, и продължи да прави какви ли не стратегически центрове, да дава някакви съвети от висотата на някакъв гуру на нацията и така нататък. И тогава аз написах, между другото, в този коментар, че Жан Виденов може да бъде харесван, не харесван, обичан, мразен, всякак да се спекулира с Виденовата зима и прочее, и цената, и тогава съотношението на долара с лева, но за Жан не съм чул лош лоша дума, нито от чужди, нито от свои. Никой не е казал, че Жанек бил корумпиран, че е взел едно лище от държавната трапеза. А това е много важно в България, да бъдеш некорумпиран, да бъдеш чист, да не си крадец, да не си забогатял през властта. И точно този морален капацитет и капитал и ореол на господин Жан Виденов, според мен, го прави човек, който е уважаван от широки кръгове, извън политическите цветове, и му дава шанс да успее.
Човек, обаче веднага ще оборя и ще подкрепя това, което говореше в началото. Тук има страшно много коментари във Фейсбука, избираме едно по темата. Просто Борисов е пример. Всеки иска да е като него, тарикат с наго поведение. Жени и лесни пари. Не е на мода трудещия се човек по 8 часа с една жена и две деца.
Точно така. От тази гледна, ако това е императива на българския челгализиран народ Бойко Борисов, то Жан няма никакъв шанс. Защото Жан е всичко това, което Бойко не е. Така. Нито чекмеджета, нито матахари, нито шайки, нито бизнеси, нито отряд Авио 28, нито футболния отбор на Бистришките тигри, нито Барселона, нито всичко и нищо от този порядък. От тази гледна точка не знам дали ще успее проекта на господин Жан Виденов, но при всички случаи...
Явление ли това? Дали ще успее или не, даже не е толкова важно.
Но е явление, че се завръща. Важно,
да. Ще се обърне ли в кръгълен камък, за да... Нали знаеш, като... да обърна посоката на движението или да създаде нов път, нова посока.
Най-малкото, много е трудно сега да говорим какво ще се случи, но отново казвам, важното е, че се завръща един морален модел, който е антипод на Бойковщината. И в същото време това ще катализира процесите в БСП, тъй като Позитално 20 повече не може да продължава да съществува по този, бих казал, сюрреалистичен начин, използвайки на 99% електората на БКП, все още живия, мърдащия, наследения, остатъчен електорат на някогашната партия БКП, и да се прави на 3,5, да се прави в същото време Позитано на 3,5, паднали от небето, имам предвид апарата, елита и така нататък, че няма БКП, няма Тодор Живков, няма социализъм, няма минало.
Жан казва, че не се явява антипод на Корнелия Нинова, аз сега мисля, че той го казва с известно и справедливо по притежание, високомерие, че той няма какво да се конкурира с Корнелия Нинова. Той си е той. Но, знаеш, понякога ние сме свидетели на това, че добрите са по... не ги квалифицирам в момента някакво добър, но как да кажа, порочното е по-силно.
В философски план и драматичен, ти като режисьор го знаеш много добре. Да. Много е вярно това, което казваш.
И в живота.
Бойко Борисов го подчертава по най-добрия начин.
Говорих за Корнелия Нинова и Жан Виденов сравнение.
Да, Бойко подчертава, че порока може да бъде капитал. Така, за Корнелия и Жан. Значи, аз подкрепих и продължавам да подкрепям политиката на Корнелия Нинова за разчистване на петата колона на Станишев, Миков, Лукановската, Първановската.
Не ги смесвай.
Тя направи нещо много важно. Разчисти, изчисти до някъде. Опитва се да разчисти дупката за 43 милиона на Гергов. Това не е малко.
Коя е тя?
Нинова.
Но ето тук има коментар, че си е купила хотел на Халкидики от средства от ББР. Извинете,
е
много.
Не знам това, вече аз не мога да го кажа. Но, да оставим този момент с дупката на Гергов, Станишев, Миков,
Дъбов и други. Дупката на Гергов, знаеш ли колко пари е дала на БСП, за да може тая партия да оцелее в безпаричието си? Не се
предполагам. Но това беше положително. Но, дебелото но, че Позитано не представлява лявото мислене, лявата традиция, левия ген на българския народ. Не го представлява. И за това след 20 и толкова години мълчание и отегляне в политическия манастир, ако мога така да се отра.
Добре го казваш.
Господин Жан Виденов,
правиш си заглавие в момента, с отегляне от политическия манастир.
Явно господин Жан Виденов, който е на една златна възраст за политиката, даже младеж прямо президентите на щатите и техните традиции, нали, на 62 години, да е жив и здрав, явно е усетил, заедно с хората около него, Иван Атанасов, други, че просто така повече не може да продължава. Че не може Позитано 20 да бъде в тази разкрачена дуалистична позиция. Хем да ползва електората, червения, твърдо червения електорат, остатъчен, подчертавам, на БКП, ляво мислещите хора, хората, които са против НАТО, против Триеморието, против НАТО, което е агресивна, бандитска организация, която няма никакво място след разпада на Източния блок и Варшавския договор. Не може твоя противник да го няма. Не може да изчезне, твоя антипод Варшавския договор и ти да продължаваш да съществуваш, да бомбардираш Сирия, да предизвикваш арабската пролет, да бомбардираш Сърбия, извинявам се, и арабската пролет, да стимулираш нацизма в възраждането на нацизма в Прибалтика, в Украина, където горят живи хора.
Георги, много ти благодаря за този разговор, но мога ли да те поканя след известно време отново да продължим, когато започнат изборите? Трябва да анализираме и Румен Радев.
Много, и всичко много интересно. На сцената. Аз споменах нещо.
Кратко.
Гласувал съм за Румен Радев, вероятно отново ще го направя. Разбира се, зависи кой ще е срещу него, но както изглежда, едва ли ще се намери интересна алтернатива. Но ние трябва да разбереме, че в живота, както и в семейния живот, както
нищо
и в човешкото... Не, нищо не е черно-бяло. Никой не е само добър, никой не е само лош. Тоест, подкрепяйки Румен Радев срещу бойковизма, аз в същото време съм дълбоко разочарован от неговата прекалено, така да се каже, как да кажа, да не кажа силна дума, но прекаления му ентусиазъм по отношение на Триеморието, което си,
едно
абсолютно безмислена за България история.
За съжаление, България ще бъде домакин на това.
Ма това е абсурд.
Заповядай.
Благодаря.
Поздравявам ти в знак на благодарност и доверие. И поздравявам те тук от всички последователи, които ни гледат и ни слушат в момента, които те поздравяват и искат твоите анализи.
И аз тях. И на твоето, твоето предаване съм написал моята последна книга «Вирусът».
Я обърни.
Къде?
Натам? Тук е камерата. Така?
«Вирусът» с подзаглавие «Шедьовъра на световната диктатура, клиника България» и на Иляна «Да бъде здрава и силна, за да задава трудни въпроси».
Но ти благодаря. Аз ти подарявам едно историческо четиво. Един дълъг разговор между мен и Доган. Преди малко се пошегувал, че това не е разговор между Гьоте и Екерман, но много ще ми бъде любопитно да го прочетеш, ако не си го чел до сега.
Ами, аз имам доста сериозна представа от това, което е в тази книга, но отново ще го прочита, тъй като това е някакси в този диалог. Предполагам, че се крият някои отговори на сложните
точно
въпроси на
които все още са валидни, за съжаление.
На нашето време.
Благодаря ти много за това участие. Бяхме заедно с анализаторът Георги Атанасов. Излизаме от ефира за малко и се връщаме с следващия събеседник.